Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 13 июль күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдырууну талап кылып митингге чыккандардын айрымдарын милиция кармап кетти.
Мына 700 миллион бөлүндү, элдер согуштагыдай өлүп атат. Мына мен көчө көрдүм, роддомдо коридордо төрөп атышат. Биз шайлоо болбосун деген жокпуз. Биз айттык, мыйзамдуу жолдордун бизнесиңер бергиле, биз айтып берели, кантип жылдыш керек шайлоону.
Пандемия маалында Крим чөйрөнүн өкүлдөрү коррупцияга шектелген адамдарды ооруканаларга жардам көрсөтү деп жарнамалагандар көбөйдү.
Мындай адамдарды эл алдында даңазалоо бул этикалык эмес, орой жана адеп акпаксыз көрүнүш.
Тажикистанда социал-демократтар партиясынын мүчөлөрү куугунтукталып жатканын айтып чыгышты.
Алар партия мүчөлөрүн мына ошол тизменин негизинде таап, куугунтуктап атышат. Биз юстиция министрлигине берген маалыматтардын көчүрмөсүн участкалык милициянын колунда жүргөнүн өз көзү менен көрдүм.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинби кызыл парам. Азыр соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 15, пневмониядан 29 бейтап каза болду. Бул тууралуу 13 июлда Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнур Акматова билдирди. Бир сутка ичинде коронавирус деген диагноз 488 адамга коюлду. Коронавирус жалпысынан 11 000 көп адамдан табылды. Адистер азыр өпкөсүнөн кагынып пневмония болуп ооруп жаткандардын бардыгы коронавирус экенин айтууда. Кыргыз бийлиги азырынча пневмония менен коронавирустун статистикасы өз-өзүнчө жүргүзүп келатат. Ооганстандын түндүгүндө болгон талиптердин кол салгысынан кеминде 10 киши каза тапты. 13 июлда өлкө түндүгүндөгү Саманган провинциясынын борбору Айбактагы чалгын кызматынын кеңсесине чабуул коюлган. Адегенде жан кечти, имараттын жанында авто унаасын жардырып жиберген. Андан соң 4 согушкер кол салган. Жергиликтүү бийлик жоочулар менен атышууда улуттук коопсуздук башкармалыгынын 10 өкүлү каза тапканын, 60 көп адам жарадар болгонун билдирди. Ошондой эле кол салгандар да жок кылынганы маалым болду. Талиптердин маалымат катчысы Забихулла Муджахид чабуул үчүн алардын кыймылы жоопкерчилик аларын билдирди. Бир күн мурда Кундуз провинциясында жасалган талиптердин кол салуусунан коопсуздук кызматынын 14 өкүлү мүрт кеткен. Жогорку кеңештин депутаты, Республика партиясынын лидери Мирлан Жээнчуроев өлкөдө кырдаал курчуганына байланыштуу парламенттик шайлоону кийинкиге жылдыруу сунушун колдоп чыкты. Бул тууралуу пикирин депутат Азаттыкка да билдирип, жарандардан изоляция болууну талап кылып, шайлоо менен алектенүү моралдык жактан туура эместигин айтты.
Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо боюнча мына 5 шаардын 25 айылдык аймактын шайлоосун жылдырбады. Анда ооруга чалдыккан кишилердин саны бир 50 жетпеген, 60 жетпеген, 40-50 киши болчу. Бүгүн эмне айырма? Бүгүн айырма чоң. Бүгүн адам да чоң оору болот. Шайлоону жылдырыш керек. Бул боюнча ал сунуштарын бериш керек. Бул эгерде тиги жогорку кеңешке сунуш киргизсе, биз чогултуруп ошол чечимди кабыл алышыбыз керек.
Жээнчуроев ал жетектеген партия үгүт өнөктүгүн жүргүзүүнү убактылуу токтотконун, коронавирус менен күрөшүүдө элге жардам берүү менен алектенип жатканын кошумчалады. Буга чейин депутаттар Жанарбек Акаев менен Рыскелди Момбеков дагы шайлоону токтото турууну же жылдырууну сунушташкан. Боршайком шайлоону эпидемияга карабастан өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талап экенин билдирип жатат. 4 октябрга белгиленген шайлоого катышуу ниетин 44 саясий партия билдирди. Пандемияга байланыштуу Арменияда өзгөчө абал режими узартылды. Армения өкмөтү коронавирус кризисине байланыштуу киргизилген өзгөчө абал режимин дагы бир айга узартты. Ушуну менен марттан бери 4-үнчү ирет узартылды. Бул кырдаал бийликке калкты коомдук жайларда бет каптанып жүрүүгө милдеттендирүүгө жана башка чараларга барууга жол берет. Калкы 3 миллиондун тегерегиндеги бул мамлекетте коронавируска 32 000 адам кабылган, алардын 570 көбү каза тапты. Арменияда коронавирус карантин алынгандан кийин кескин жайылып кеткен. Ички иштер министрлиги 13 июлда Ак үйдүн жанында шайлоого жол жок деген акция өткөрүүнү пландагандардын 3 кылмышка шектүү болушу ыктымал деп эсептейт. Мекеме расмий сайтына жарыялаган маалыматка караганда, бул күнү аянттан кармалган 2 адам тергөө мекемесине жеткирилди жана аларга карата ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Адинай Шаршеева буга чейин ал адамдар WhatsApp жана Facebook аркылуу элди митингке, бийликти кулатууга үндөп, өлкө бийлигин сындаганы үчүн тергөө кызматында бийликти күч менен алууга чакырык боюнча 3 факт тергелип жатканын билдирди.
Ала Тоо аянтында митингде жүргөн 1987 жылы туулган ТА, 1987 жылы туулган АС менен 1986 жылы туулган КТ аттуу жарандардын жогоруда аталган кылмыш иштерине тиешеси бар болушу мүмкүн деген ыкчам маалымат келип түшкөн. Ыкчам алынган маалыматтын негизинде аталган кылмыштарга тиешеси бар же жоктугун аныктоо үчүн азыркы учурда ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат.
Жогорудагы 3 адамдан тышкары дагы 8 адам кармалып кайра коюу берилди. Бишкек милициясы ал жерде жалпысынан 25-30 адам тыюуга карабастан аянттын ар кайсы жерлерине чогулганын кабарлады. Акцияга чыккандардын бири өзүн Кудай берген уулу Тилекмат деп тааныштырган адам Жарандык активисттер альянсы деген кыймыл бүгүн ошол жерде шайлоого жол жок акциясын уюштурмагын, бирок лидерлерин кармап кетишкенин билдирген. Бүгүн Казакстанда коронавирустан каза тапкандарды эскерүү күнү. Нур-Султан убактысы боюнча түшкү саат 12:00 казакстандыктар каза болгондорду унчукпай аза күтүп 1 мүнөт эскеришти. Бул күнү бардык көңүл ачуучу иш-чаралар жана программалар токтотулду. Өлкө боюнча, анын ичинде чет жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө мамлекеттик туулар түшүрүлдү. Расмий маалыматтарга ылайык, кошуна мамлекетте COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 60 миңге чамалады. Анын 375'и каза тапты. Бул статистикага пневмониядан көз жумгандар кирген эмес. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, жыл башынан бери өпкөсү кагынган 99 миң адам катталып, алардын 1800 чукулу каза тапты. Мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Президенттин дагы бир жарлыгы менен Эрине Соторбаев бул кызматтан бошотулду. Эрлан Абдылдаев 54 жашта, ал тышкы иштер министрлигин 2012 жылдан бери жетектеп, кызматтан 2018 жылы өз каалоосу менен кеткен.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды чеп жыргасын коротпой сайттан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу таанышып алыңыз. 14 июлда түнкүсүн Ош, Баткен облустарынан кээ бир тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Нарында көпчүлүк аймактарда, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунда дагы тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 35 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 34 градус көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарына түнкүсүн 17-22, күндүз 36 градуска чейин күн жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 27 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 27 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3+3, а күндүз 15 градус жылуу болот. 14 июлда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын түнкү температурасы 19, ал эми күндүзгү жогорку температурасы 35 градуска чейин көтөрүлөт. Утурубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 13 июлда Бишкекте ак үйдүн алдына чогулгандардын айрымдарын милиция кармап кетти. Алар парламенттик шайлоону жылдыруу демилгесин көтөрүп чыгышкан. Милициянын бул аракетин бир катар саясатчылар менен укук коргоочулар сынга алышты. Ал эми социалдык түйүндөрдө эпидемия учурунда шайлоо өткөрүү элди сыйлабастык болот деген талкуу күч алды. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону эпидемияга карабастан өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талап деп билдирип жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
13 июлда Жогорку Кеңешти жана президенттин кеңсеси жайгашкан имараттын жанында митингке чыккандар каршылыкка туш болду. Өзүн Кудай берген уулу Тилекмат деп тааныштырган адам Жарандык активисттер альянсы деген кыймыл шайлоого жол жок акциясын уюштурмагын, бирок алардын лидерин милиция кармап кеткендигин айтып берди.
Мына 700 миллион бөлүндө элдер согуштагыдай өлүп атат. Мына мен көчө көрдүм, роддомдо коридордо төрөп атышат. Больницага жетпей, больница салбай, мына коридордо төрөп. Биз шайлоо болбосун деген жокпуз. Биз айттык, мыйзамдуу жолдорун билбесеңер келгиле биз айтып берели, кантип жылдыш керек шайлоону. Эч кандай чектөө киргизбестен эле өзгөчө кылдал киргизсе болот деп.
Активисттер бийликке бир нече талаптарды коюп жатышат. Алар COVID-19 менен оорогандардын саны азайганга чейин парламенттик шайлоону өткөрбөй турууну, өлкөнүн аймагына өзгөчө абал режимин киргизүүнү жана өкмөттүн отставкага кетишин талап кылышты. Окуя болгон жерде жүргөн мурдагы судья Клара Соронкулова чогулгандар мыйзам бузбагандыгын, шайлоо мөөнөтүн башка убакытка которуу тууралуу пикирин билдирүү үчүн гана тынч акцияга чыгышкандыгын айтты.
Бийлик тескерисинче шарт түзүп бериш керек. Тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамда көрсөтүлүп турат. Шарт түзүп берген норма жол тоо кылып, бордук кылып, зомбулук кылып туруп, балдардын баарын автобуска салып, колун кайрып сүйрөп алып көрүшү керек.
Шаардык ички иштер башкармалыгы митингге чыккандар санитардык нормаларды сактабагандыктан 8 адамды кармагандыгын, аларга профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн соң кое берилгендигин билдирди. Буга чейин бир катар саясатчылар жана коомдук ишмерлер эпидемиологиялык абалды эске алып, өлкөдө өзгөчө абал киргизүү аркылуу парламенттик шайлоону жылдырууну сунуш кылышкан. Социалдык түйүндөрдөгү талкууларда бул демилгени колдогондор да эпидемия учурунда шайлоо өткөрүү элди сыйлабастык болот дегендер бар. Боршайком шайлоону эпидемияга карабастан өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талап экендигин билдирип жатат. Быйылкы парламенттик шайлоону өткөрүүгө республикалык бюджеттен 732 миллион сом каралган. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону уюштурууга пландалган акчанын суммасы абалга жараша өзгөрүлөт деп билдирген. Бошайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоого жумшала турган чыгымдарды санап берди.
Талапкерлер жөнүндө маалыматтар чыгарылат, мындан сырткары бюллетендер бастырылат, шайлоо комиссиялары бардык деңгээлдеги борбордук, аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларында 25 000 ашуун жарандар иштешет. Ошо жарандарга эмгек акы катары төлөнчү.
Боршайкомдун маалыматына караганда Кыргызстандын өзүндө жана чет мамлекеттерде 2400 шайлоо участогу ачылат. Аларда 32 000 адам иштейт. Шайлоону уюштуруу планында аларга төлөнө турган акча, транспорттук чыгымдар, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө, кызматкерлерди окутууга, санитардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык шарт түзүүгө кете турган чыгымдар кирет. Эксперттер буга чейин эле шайлоо өтө турган күз мезгилинде да коронавирустун күчү кайтпайт деп билдирип келишкен. Медицина тармагы боюнча Адис Айбар Султангазиев шайлоого бөлүнгөн 732 миллион сомго өкмөт дары сатып алса, кеминде 5000 кишинин өмүрүн сактап калса болорун белгиледи.
Гепарин, Клексан, ошо жакшыраак Клексан да, ошо дары ушул акчага 116 000 кишиге жетмек экен. Мамлекет боюнча караганда азыр как раз ошончо адам ооруп атат. 116 000 кишинин ичинен бул акча 4700 адамдын өмүрүн сактап калат.
Буга чейин депутаттар Жанарбек Акаев менен Рыскелди Момбеков да шайлоону токтото турууну же жылдырууну сунуштаган. Саясий серепчи Алмазбек Акматалиев эртели кеч шайлоо өтүшү керектигин, бирок өлкөдөгү абал шайлоо учурунда эске алынышы зарыл экендигин белгиледи.
Эми баягы турмакчага алганда чүнкүриктер тажатты дейт, батпак кетсин дейт, анан кийин кетели деп шайлоо жарыяласак кайра жылдырбайлыбы дейт. Ушул сыяктуу нерселер болуп атат да эми.
Президент Сооронбай Жээнбеков кезектеги парламенттик шайлоону 4-октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка 3-июлда кол койгон. Шайлоого катышуу ниетин 44 саясий партия билдирди. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Улантабыз. Кыргызстанда пандемия маалында Крим чөйрөнүн өкүлдөрү коррупцияга шектелген адамдар ооруканаларга жардам көрсөттү деп жарнамалаган аракеттер көбөйдү. Акыркы жолу криминалдык төбөл деп аталган Камчы Көлбаевдин Чолпон Атадагы ооруканага жардам берди деп белгилүү адамдар даңазалашканы коомдо талкуу жаратты. Бир катар активисттер мындай көрүнүштү бийликтин алсыздыгынан улам орун алганын жана кандай гана кайрымдуулук болбосун мыйзамсыз аракеттерге жол берилбеши керектигин айтып жатышат. Артынан сөз эрчиген айрымда адамдар кайрымдуулукка жамынып, коом алдында өзүн актоо аракеттерине кандай баа берсе болот? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстанда коронавирус пандемиясы жайылып, ооругандар менен каза болгондордун саны арткан учурда анын кесепетин азайтуу үчүн кайдыгер эмес жарандар колунан келген жардамдарды көрсөтүүдө. Азыркы этапта ооруканаларга дары-дармек, медициналык жабдыктар, гуманитардык жардам катары тапшырылып жатат. Мына ушундай кырдаалда Крим чөйрөнүн өкүлдөрү жардам көрсөттү деп жарнамалоо коомчулукта талкуулар жаратты. Тагыраагы Кыргызстанда Крим дүйнөнүн ана башы делген Камчы Көлбаевдин Чолпон Ата шаарындагы ооруканага жардам көрсөткөн үчүн теле алып баруучу Ассоль Молдахматова ыраазычылык билдирип чыкканы талашка түштү. Өз социалдык баракчасындагы кайрылуусунда Молдахматова Көлбаевка көптөгөн жылдардан бери спортчуларды жана маданият ишмерлерин колдоп келе жаткандыгы үчүн рахматын айткан. Мындан соң Камчы Көлбаевка дал ушундай эле ыраазычылыгын билдирип жаткан Чолпон Атадагы оорукананын дарыгери тартылган видео тасмада тарады. Ассоль Молдахматова Крим төбөлгө кайрылганын ырастап, азыркыдай оор кырдаалда ким болбосун жардам бергени маанилүү экендигин Азаттыкка айтып берди.
Эл үчүн оор кырдаалда биз дары дармек, башка керектүү нерселерди камсыздап жардам берип жатабыз. Ошондуктан мен баарына депутаттар, саясатчылар, көрүнүктүү ишмерлерге кайрылып атам. Мага алардын ким экени баары бир, негизгиси элге жардам берсе болду. Эми Камчы Көлбаев Чолпон атадагы ооруканага жардам берсе эмне болуптур? Мындан мен коркунучтуу деле эч нерсе көргөн жокмун. Алар дайым жардам берет. Ачык эле айтпаганы болбосо, аны менен баардык саясатчылар сүйлөшүшөт.
Что тут страшного, я не пойму.
Бирок Молдохматованын мындай түшүндүрмөсүнө карабай, мамлекет кыйын учурга кептелгенде белгилүү адамдардын крим төбөлүп, коррупцияга шектелген адамдарды даңазалашы туура эмес экенин айтып сындагандар чыгууда. Алгач болуп журналист ыраазычылык билдирген Камчы Көлбаев ким экенине көңүл буралы. 46 жаштагы Камчы Көлбаев Кыргызстанда кылмыштуу топтун жетекчиси катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турат. Ал кылмыштуу топ түзгөн, курал жана маңзат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам уурдаган деп айыпталып 2012 жылдын декабрында кармалган. Бишкек шаардык сотунун чечими менен 3 жылга соттолуп, жаза мөөнөтүн 2014 жылы өтөп бүтүп бошогон. АКШ 2012 жылы Камчы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон эле. Мына ушундай артынан көп сөз ээрчиген адамды кыйын кырдаалда кайрымдуулугу үчүн активдүү жарнамалоону сынга алып, терс көрүнүш катары баалагандар арбын. Алардын бири Борбор Азиядагы Америка университетинин юридика факультетинин доценти Сания Токтогазиева.
Эң негизги көйгөй алардын кайрымдуулук кылуусунда эмес. Коркунуч туудуруучу нерсе бул биздин кээ бир атактуу адамдардын, коомдук ишмерлердин жана журналисттердин криминалдык лидерлерди жана коррупциялык иштерге шектелген фигураларды даңазалап жана көтөрүп жатышы. Менин оюмча мындай адамдарды эл алдында даңазалоо бул этикалык эмес, орой жана адеп ахлаксыз көрүнүш.
Сания Токтогазиева буга чейин мамлекет криминал менен коррупцияга каршы күрөштү натыйжалуу жүргүзгөндөй, азыркыдай оор кырдаал жаралмак эместигин да кошумчалады. Адистер акыркы кырдаалды эңирээде бийликтин жоопкерчиликсиздиги менен байланыштырышат. Коомдук ишмер Алмаз Кулматов мындай көрүнүшкө бийликтин алсыздыгы да себеп болуп жаткандыгын белгилейт.
Келип чыгышы дайынсыз, шектүү. Байып алышынын булагы белгисиз, каяктан тапканы белгисиз, анан ушундай бир анан айрыкча анан кылмыштуу деп аталган аларды даңазалап атышыбыз абдан жакшы эмес, жаман да. Тигилердин күчү жогору болуп кетет да, анан эртең мамлекеттүүлүк деген мамлекеттин мыйзамы сыйлоо, мамлекетте баалуулуктарды сактоо. Мына ошондуктан биз коомчулук ушундай нерсеге бекем туруп мындай далилдешибиз керек да.
Крим төбөлдү даңазалоого байланыштуу расмий бийлик органдары эч кандай пикирин билдире элек. Бирок Ички иштер министринин орун басары Мирлан Кадыметов өлкөдө уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш күчүндө экендигин, ал эми Молдохматованын акыркы билдирүүсүн өз пикири деп сыпаттады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан 15, пневмониядан 29 бейтап каза болду. Ооганстандын түндүгүндө болгон талиптердин кол салуусунан кеминде 10 киши ажал тапты. Армения өкмөтү коронавирус каатчылыгына байланыштуу киргизилген өзгөчө абал режимин дагы бир айга узартты. Ушуну менен марттан бери 4-үнчү ирет узарып жатат. Бүгүн Казакстан коронавирустан каза тапкандарды эскерип жатат. Мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Уктуруубузду улантабыз.
Тажикистанда социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү куугунтукталып жатканын айтып чыгышты. Аталган партиянын лидери буга байланыштуу өлкөнүн юстиция министрлигин күнөөлөдү. Бирок министрлик бул доматты негизсиз деп атап жатат. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстанда ар бир партия өзүнүн мүчөлөрү тууралуу маалыматтарды жыл сайын юстиция министрлигине тапшырып турууга милдеттүү. Сөз мына ошол жабык маалыматтар тууралуу болуп жатат. Тажикстан социал-демократиялык партиясынын лидери Рахматулла Заиров өлкөнүн юстиция министрлиги жашыруу маалыматтарды ички иштер министрлигине берип койгон деп айыптады. Анын айтымында ички иштер министрлиги ал маалыматтарды алгандан кийин партия мүчөлөрүн коркутуу, куугунтуктоо фактылары каттала баштаган деп билдирди.
Алар партия мүчөлөрүн мына ошол тизменин негизинде таап, куугунтуктап атышат. Биз юстиция министрлигине берген маалыматтардын көчүрмөсүн участкалык милициянын колунда жүргөнүн өз көзү менен көрдүм,
деген Заиров өзү башкарган партиянын куугунтукка учураган мүчөлөрүнүн бир нечесин мисалга тартты.
Партиянын Багдад району боюнча төрагасынын жумушунан да, жашаган жеринен да куугунтуктай берип чарчатышты. Социал демократиялык партиянын Гарм районундагы активистин ойдон токулган кылмышка айыптап камашты. Аны араң чыгарып алдык. Биздин партиянын мүчөлөрү Бузурмехр Иоров азыр түрмөдө отурат. Шухрат Кудуратов бошонуп чыгып Москвага кеткен. Гисар районунда абал өтө чатак. Гисарда жашаган Махмурод Одинаев көп жылдан бери кысым көрүп келатат.
Бул билдирүүгө Тажикстандын юстиция министринин орун басары Асадулла Хакимзада 13-июнда атайын маалымат жыйын куруп жооп берди. Хакимзада партия мүчөлөрү тууралуу маалыматтар эч кимге берилбегенин айтты.
Саясий партиялар тууралуу жыл сайын келип түшкөн маалыматтар ички колдонууга жатат. Ал маалыматтар башка министрликтерге жана кызматтарга, ошонун ичинде ИИМге да берилбейт. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, партия мүчөлөрүн куугунтуктоо. Партия мүчөлөрү тууралуу маалыматтар башка мамлекеттик кызматтарга берилгендиги боюнча Тажикстан социал-демократтар партиясынан бир да доомат айтылган эмес.
Тажик мыйзамдар боюнча өлкөдөгү ар бир саясий партия юстиция министрлигине партиянын мүчөлөрү тууралуу толук маалыматты жыл сайын берип турууга милдеттүү. КЕП мына ошол маалыматтардын купуялуулугунун сакталбай жатканы тууралуу болуп жатат. Партия лидери Рахматулла Заиров ал убакта азыркы президент Эмомали Рахмондун укук боюнча кеңешчиси болуп иштеп жүргөн. Заиров партиясы юстиция министрлигинин катталары менен кеңешчилик кызматтан баш тартып кеткен. Ал түптөгөн Тажикстан социал-демократиялык партия азыркы күндө Тажикстандагы оппозициялык маанайдагы партия деп эсептелет. Адрес Саков, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба, азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз бул артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талбайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талбайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Рухеш сайты кезектеги 21-чи кылымдагы кыргыз адабияты аттуу адабий конкурстун жыйынтыгын чыгарды. Конкурска поэзия жана проза жанрындагы 140 чыгарма жөнөтүлгөн, анын ичинен 6 чыгарма баш байгеге татыктуу деп табылды. Жеңүүчү делген чыгармалар жана конкурстун табияты тууралуу кабарчыбыз Мээрим Сайдылкандын баянында кеп болот.
Рухеш сайты жарыялаган 21-чи кылымдагы кыргыз адабияты конкурсуна катышкан поэзия жана проза жанрындагы 140 чыгарманын ичинен 6 чыгарма жеңүүчү деп табылды. Конкурстун шартына ылайык жеңген чыгармалардын авторлору, калыстар тобу чыгармалардын мыктыларын тандап бүткөндөн кийин жарыяланды. Натыйжада поэзия жанрында белгилүүчү орунга акын Алтынай Темированын Туманга тоо оронот чүмбөттөлүп, акын Салтанат Орозобекованын Жалган ырдын катарын жайнаткандар, акын Динара Бейшиналиеванын Бийиктиктин кадырын урай электе тааныгын ыр топтомдору, проза жанрында келүүчү орунга жазуучу публицист Абдыкер Муратовдун Жайчылар, жазуучу публицист Сүйүн Курманованын Чөндөлөй, жазуучу Аскаралы Ражабалиевдин Кар огу чыгармалары татыктуу болду. Баш байгеге татыган акын драматург Алтынай Темирова 114 деген номер менен катышкан. Ал конкурска чыгармаларынын кудуретин сыноо үчүн эле эмес, бул конкурстун калыстыгына ынануу үчүн катышканын айтты.
Ушундай жабык конкурстар жагат мага көбүнчө. Нурбек Нарын деп эле ойго келе калган атты кое салып телефондон салып идим. Мында бул топтом форумда талкуу катуу болду. Аны фейсбуктан деле окушту болуш керек элдин баары. Кийин калыстар да ютубтан айтышты, алар да катуу талашып тартыштык деп.
Акындын конкурска берген ыр топтомунда Гүлбакта түн, Гүлбакта түн, бейит сымал бозорот, тоноп бүтүн, таланган соң каңгып калган адамдардын үмүтү, жалгыз калган кемпир сымал алсыз аттан деген ыр шыңгилдери бар. Калыстар тобунун мүчөлөрүнүн бири Жолдош Турдубаев белгисиз авторлордун поэзия, проза жанрындагы конкурстук материалдарын тандоодо мазмундук уйкачтыкка, ойго, сөз чеберчилигине, жаңыча көркөмдүк формадагы изденүүчүлүккө, курч, сюжеттүү, күтүүсүз табылгаларга басым жасалган.
Конкурстун эң башкы өзгөчөлүгү эки өзгөчөлүгүн айта кетейин. Бири бул коммерциялык негизде уюштурулгандыгы, ар бир автор өзүнүн аңгемесин же болбосо ырлар топтомун жөнөткөндө Олжобай Шакирдин сайтына 1000 сомдон которуш керек эле. Эми коммерциялык негизде уюштурулду. Экинчиси конкурска жөнөтүлгөн тексттер Рухсат сайтына, андан ары фейсбукка баракка илинип, ошол фейсбукта абдан кызуу талкуу алынды көпчүлүгү. Түнкөлөтүп атканда бир өзүнчө бир адабий базар болду да, базар.
Проза жанрында биринчи орун алган белгилүү публицист, педагог жана жазуучу Абдыкерим Муратов конкурска 51 деген номер менен 5 аңгемесин сунуштаган. Конкурска катышуу себебин жазуучу өзү муундар ортосунда өксүктү толтурууга, адабиятка, адабият таанууга салым кошуу максаты менен түшүндүрдү. Чыгармаларын кыскача мынтип мүнөздөдү.
Жеке мен өзүм 5 аңгеме менен катыштым да. Ошол биринчи сыйлыкта алган жайчылар деген аңгеме, анан кийин адабиятчылар, сынчылар тарабынан да, окурмандар тарабынан да дурус бааланып аткан Ак кардагы Ак бекет деген аңгеме, Бегана деген аңгеме, Кисаурлар деген менен да. Негизинен бул аңгемелердин бардыгында азыркы мындай бир чалкеш дүйнөдөгү, азыркы чалкеш жашоодогу адамдын образын көрсөтүүгө аракет кылдым да. Анан ошол жайчылар деген аңгемеде ушул өлүм жөнүндө да, өлүмдү күндө эстеп жүрүш керектиги жөнүндө ушул ар бир айылда бар көр казганда жайчылар деп коет да, жайын казган кишилер акыры келип өзүнүн дагы бирөөлөр жайын казат да, өмүрдүн түгөнүшү ошол кара жердин астында калуу жөнүндөгү ойлор, идеялар менен окурмандар менен бөлүшкүм келди.
Калыстар тобунун мүчөлөрүнүн белгилегендерине караганда конкурска миграция, сүйүү, арман, гендердик көйгөй, аял укуктары, өспүрүмдөр көйгөйү, жаныбарлар дүйнөсү, криминал, мистика өңдүү темалардагы чыгармалар түшкөн. Бирок жанрлар аралашып жаткан азыркы учурда көпчүлүк чыгармаларда ойду куроодо чоң мүчүлүштүктөр бар экендигин белгилешти. Калыстар тобунун мүчөсү Айсулуу Көкөева конкурс жеңүүчүлөрдү эле аныктабастан азыркы адабияттын реалдуу абалында баалаганга мүмкүнчүлүк берип, доору алмашкан кыйчалыш мезгилдердин адабиятка тийгизген оң терс таасирлерин ачып бергенин белгиледи.
Конкурска катышкан адамдардын деңгээли менен бүт кыргыз адабиятындагы деңгээлди дагы бир кылка эсептеп коюу, бир баа берип коюу чекилик болот. Бул аябай контрасттуу болду. Эң маанилүүсү адабият теориясынан, адабияттын тарыхынан кабардар болушу керек экен. Анан айрыкча адабиятчылар керек экен да, сынчылар, анан баягы эле рецензия. Рецензия болбосо болбойт экен. Рецензия болуп актаак караны кара ажарын ачып бербесе жазып аткан кишилер эле эмес, ошону окуп, ошону кабылдап, кандай кабылдаш керек, ошол маданиятты да үйрөтүш керек экен.
Бул конкурстун уюштуруучусу, Рухер сайтынын негиздөөчүсү, жазуучу Олжобай Шакирдин айтымында 21-чи кылымдагы кыргыз адабияты конкурсунун башкы максаты буга чейин уюштурулуп келаткан конкурс сыяктуу эле жазмакерлер арасында атаандаштыкты күчөтүү аркылуу чыгармалардын сапаттык деңгээлин көтөрүү болуп саналат. Талкуулар, атаандаштыктар адабий процессти жандандырып, улуттук адабиятты жаратат, дейт Демил Кечи.
Конкурстар дайыма түз эфирлер аркылуу уюшулуп келди телеканалдарданчы. Бул жолу онлайн түрүндө өткөрдүм талкуу, жандуу талкуу. Кандай критерийин негизинде жогорку баллды коюлат же эң төмөнкү бал коюлат? Калыстарга дагы башынан ошондой көрсөтмө берилген. Конкурс дайыма бул чыгармачылык атаандаштыкты жаратат. Бирок өңдү көрсөт жүз таят деген кыргызда түшүнүк бар эмеспи? Ошол себептен мен дайыма номерок менен жарыяланат, жарыялаган чыгарма. Калыстар курамы да тааныштырылбайт. Бизде Рухештин алдында казына адабий эксперттер тобу бар. Анда адабий ишмердүүлүккө жөндөмдүү сынчы адабиятчылар, жаш калемкерлер топтолгон. Ошолордун сын өлөгүнүн элегинен өткөрөбүз.
Рухештин маалыматына караганда 21-чи кылымда кыргыз адабияты конкурсунун байге фонду 200 000 сом болду. Биринчи орун алгандарга 50 000, экинчи орундагыларга 30 000, үчүнчү орунга татыгандарга 20 000 сомдон байге ыйгарылды. 21-чи кылымдагы кыргыз адабияты аталышындагы конкурстун жыйынтыгы тууралуу уктурууну даярдаган Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз бүгүн 13 июль күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатта аялзат түрмөгүнүн тең укуктуулукка умтулган көлдүк түгөйлөр Максат Курманалиев менен Элиза Койлубаева тууралуу баяндоогасыз. Ошондой эле эл үнү берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын түндүгүндө болгон талиптердин кол салуусунан кеминде 10 киши каза тапты. 13 июлда өлкө түндүгүндөгү Саманган провинциясынын борбору Айбактагы чалгын кызматынын кеңсесине чабуул коюлган. Адегенде жан кечти, имараттын жанында автоунаасын жардырып жиберди. Андан соң 4 согушкер кол салган. Жергиликтүү бийлик согушкерлер менен атышууда улуттук коопсуздук башкармалыгынын 10 өкүлү каза тапканын, 60 көп адам жарадар болгонун билдирди. Ошондой эле кол салгандар да жок кылынганы маалым болду. Аймактын губернатору Абдулла Чеф Ибрахими. Айбак шаарынын көп бөлүгүндө эшик терезенин бардыгы талкаланды. Бул абдан кубаттуу жардыруу болду деп билдирди. Талиптердин маалымат катчысы Забихулла Муджахид чабуул үчүн алардын кыймылы жоопкерчилик алганын билдирди. Бир күн мурда Кундуз провинциясында жасалган талиптердин кол салуусунан коопсуздук кызматынын 14 өкүлү мүрт кеткен. Ооганстандын президенти Ашраф Гани зомбулуктун күчөшү талиптер менен өкмөттүн тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кедергисин тийгизип жатканын билдирген. 12 июлда Муджахид өкмөттү сүйлөшүүлөрдү кечеңдетип жатканы үчүн айыптап, аларда согушуудан башка арга калбаганын билдирди. Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов жана анын орун басары Нурболот Үсөнбаев азыркы тапта Бишкекте республикалык инфекциялык ооруканада дарыланып жатышат. Бул тууралуу 13 июлда министрликтин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Министрдин жана орун басарынын абалы туруктуу, алар инфекциялык ооруканада тиешелүү дарылануудан өтүп жатышат. Жумушка качан чыгары азырынча белгисиз, деди ал. Буга чейин министр Сабиржан Абдикаримов пневмониялы эми анын орун басары Нурболот Үсөнбаев коронавирус вируска чалдыкканы, алар дарыланууга Германияга жөнөп кеткени тууралуу маалыматтар тараган болчу. Социалдык түйүндөрдө айрым кыргызстандык аткаминерлер чет жактан дарыланыш үчүн чартердик учактарды буйрутма боюнча чакыртып жатышканы дагы айтылган. Манас аэропорту буйрутма каттамдар чет элдиктерди гана тейлеп жатканын маалымдады. Косовонун президенти Хашим Тайчо 13 июлда эл аралык кылмыштарды иликтеген прокурорлорго көрсөтмө берүү үчүн Гаагага барды. Косово боюнча атайын прокуратура 24 июнда күтүүсүздөн Тайчо жана дагы бир нече кишини, анын ичинде парламенттин мурдагы төрагасы Кадри Весели 1990-жылдардын соңундагы куралдуу кагылышуу учурундагы адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыптаган. Күнөөсүз экенин айткан Тачи Гаагага барып көрсөтмө берүүгө даяр экенин 8 июлда билдирген.
Урматтуу жарандар, мен балким саясий ката кетиргендирмин, бирок эч качан аскердик кылмышка барган эмесмин. Мен сиздерди дагы бир жолу ынандырып коеюн. Эгер коюлган айыптар далилденсе, мен президенттик кызматтан кетем.
Тачи 1990-жылдарда Сербиянын армиясына каршы турган Косово боштондук армиясынын кол башчысы болчу. Сербиянын провинциясы Косовода 1989-99 жылдары элдик козголоң болуп, Белград аны күч менен баскан. НАТОнун бомбалоосунан кийин Сербия аскерлерин Косоводон чыгарып кеткен. Косово 2008-жылы эгемендигин жарыялап, Белград, Москва жана Евробиримдиктин бир нече өлкөсү аны тааныган эмес. Эл аралык мунапыс уюму COVID-19 катуу жайылып жаткан мамлекеттердин бийликтерине кайрылып, медицина кызматкерлерин тиешелүү коргонуу каражаттары менен камсыздап берүүгө чакырды. Уюм 13 июлда жарыялаган баяндамага ылайык 63 мамлекетте мед кызматкерлерге коргонуучу каражаттар жетишпейт. Документте ал каражаттарды сатып алуу соода чектөөлөрүнө байланыштуу кыйын болуп жатканын, айрым учурда дарыгерлер аны өз акчасына таап жатышканы белгиленген. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан уюм мамлекеттердин бийликтери медицина кызматкерлердин өлүмү үчүн жоопкерчилик алышы керек экенин билдирди. Баяндамада жазылгандай 79 өлкөдө COVID-19дан 3000 ашуун медицина кызматкери каза тапкан. Мед кызматкерлер коронавирустан эң көп көз жумган мамлекеттердин сап башында Орусия, Британия, АКШ жана Бразилия турат. Мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгонун мамлекет башчынын маалымат кызматы 13 июлда кабарлады. Президенттин дагы бир жарлыгы менен Эрине Соторбаев бул кызматтан бошотулду. Эрлан Абдылдаев 54 жашта ал тышкы иштер министрлигин 2012 жылдан бери жетектеп, кызматтан 2018 жылы өз каалоосу менен кеткен.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарыбызды сайттан табасыз, дареге азаттык чекит орг. Эми аялзат түрмөгүнө кезек берели. Максат Курманалиев жана Элиза Койлубаева айыл жеринде тең укуктуу үй бүлө курган жубайлар. Алар Ысык Көлдө аялдар укугун басмырлаган стереотиптерге каршы ар кандай окууларды өткөрүп келишет. Максат өз мисалында үй иши эркектин дагы милдети экенин белгилейт. Жубайлар зомбулуксуз үй бүлөнү бири бирин колдоо жана түшүнүү менен курса болоруна ишенет. Бул үй бүлө тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Жубайлар Максат Курманалиев жана Элиза Койлубаева 10 жылдан бери бирге түтүн булатып 3 баланы тарбиялап келишет. Алар Ысык Көл облусунун чыгышында жайгашкан Чакан Кытай айылынын тургундары. Бул айылда деле өлкөдөгү башка аймактардагыдай жубайлардын ар биринин милдети өзгөчө аялдардын ордо тууралуу стереотиптер арбын. Үй бүлөдө каражат табуу милдети эркек кишиге жүктөлсө, баланы тарбиялоо жана үй оокаты аялдын мойнуна артылган. А бирок Максат үй иштерин ар бир үй бүлө мүчөсү тең бөлүшүп аткарууга тийиштүү эсептейт.
Жыйнаш керек, же болбосо уйду салаш керек деген атайын майда жумуштар күндө кайталанат. Аны кимибиз бош болсок жасай беребиз, кызым болсо кызым, мен болсо мен, келинчегим болсо келинчегим, кээде бошобой калат келинчегим, командировкага кетет, же болбосо өзүнчө жумуштары менен дагы бир жака кетиши мүмкүн. Ошол учурда мен саап коем, же болбосо кызым саап коет да. Тамак ашты дагы ушул жерден жасап коюу боюнча дагы азыркы эле ушул ким бош болсо ошол тамакты жасап коебуз. Айрыкча өнчөсүн чынын айтыш керек, кызым менен келинчегим жасайт.
Максат өзгөчө аял жергесинде тең укуктуу үй бүлөө, жай алына үй оокатына жардам берип жаткан көрүнүштү өөн кабыл алышат дейт. Ал тең туштары, тааныштары тарабынан мындай терс маанайдагы пикирлерди бир топчолу уккан экен.
Уй сагам боюнча да токтолгум келет. Кээде туура эмес кабыл алат экен. Мисалы үчүн досторум, өзүмдүн эле агаларым, кошуналарым көлү көргөндө, саап атканды көргөндө шылдыңдап күлүп, алар желек талдырып ийдиңби дешип ушундай сөздөргө уккам. Ал аягында мен бул нерсени мурун маани бербептирмин, дайыма келинчегим саачу. Анан кийин келинчегим ушу окууга кетип 10 күнгө өзүнүн кесиптик квалификациясын жогорулатуу боюнча ошол учурда мен уйду өзүм саадым. Бул эч кандай айырмасы жок экен, эркек сайыбы. Галс программасында окуганда ошол акылыма жетти. Ошол уйду сааганда бир айда канча сүттөн канча акча түшөт, ал акчаны ким коротот дегенге келгенде ошол уйдан түшкөн акчанын баарын көбүнчөсүн бир 70%, 60% мен коротот экенмин да.
2 жыл мурун Бириккен Улуттар Уюмунун атайын долбоорун алкагында аймактардагы бир катар активисттер аялдардын укугун коргоого, үй бүлөлүк зомбулукка, эртеңкиге ала качууга байланышкан атайын окуудан өтүшкөн. Алардын арасында Максат жана Элиза да болгон. Бул окуудан кийин үй бүлөнүн эрежелери жана бири бирине кылган мамилеси кыйла өзгөргөнүн Элиза Койлубаева белгиледи.
Муундар аралык жана гендердик чектер алкагында зомбулукка каршы күрөшүү чоң проектисинин тренингине катышып калып, ошондон баштап бизде чоң өзгөрүүлөр болду деп айта алам. Ошол мезгилде өзүм катышып, жолдошумду да ошо тренингге катыштырууга мүмкүнчүлүккө ээ болуп, ошондон кийин бизде чоң ийгиликтер жана өзгөрүүлөр жаралды деп айта алам. Мурун биздин үй бүлөдө куру намыстанып, ал аялдын жумушу, бул эркектин жумушу деген бир көп мындай конфликти чыгып турчу. Анан ушул тренингден кийин бизде азыр көбүнчө бири бирибизди түшүнүү менен жөн гана сапат менен жашап жаткандыктан бизде ушу бактылуу үй бүлө боло албагандыгыбызды сездим да. Жолдошуңдун кийимин үтүктөп койдуң, чайын кайнатып койдуң, тамагы даяр болду. Биз ушуну биз мамиле деп ойлойт экенбиз. Жок, булардын баары сапат. Анда конфликти дагыбы чыкпастан бири бирибизди түшүнүү менен бири бирибизге кайтарым байланыш жасап, мамиле жасоонун жакшы жолдорун үйрөнүп бакыттуулукка умтулдук деп айтууга болот.
GALS бул гендердик сезимталдык иш аракеттерди изилдөө системасы. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү Евробиримдиктин колдоосу менен бирге 2016-жылы ишке ашыра баштаган. 2018-жылдан баштап Булукма менен Ош, Баткен, Ысык Көл жана Талас областтарынын активисттери 2 жыл окуудан өтүшкөн. Окууга ар бир аймактан 10 ашык ар кандай курактагы адамдар тандалып алынган. Муундар ажырымын жоюу жана зомбулуктун алдын алуу максатын көздөшкөн.
Үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун эң биринчи алдын алуу профилактика кылуу алдын алуу боюнча жаш үй бүлөлөргө эң биринчи ушул GALS ыкмасынын 5 этабын өткөргүсө алдын алат жана ушул бизге чоң курал болуп берет деген ишенчтемин. Бактылуу бири бирин түшүнгөн үй бүлөлөр болмок деген ойдомун да.
Расмий маалыматтарга караганда элеттеги кыз келиндер шаардык аялдарга караганда акы төлөнбөгөн үй ишин 4 эсе көп аткарышат. Мындан улам Максат Курманалиев аялдардын түйшүгүн түшүнүп колдоо көрсөтүүнү башка эркектерге жеткирүүнү өзүнүн социалдык жоопкерчилиги катары көрөт.
Уй саап койсо желегин алдырып ийиптир дешип мына ушундай сөздөрдү элемнедейт деген сөздөрдүн баарын ушу бири бирибизге түшүнүп мамиле түзгөндү билип бактылуу үй бүлөлүккө багыт алыш бул маялы жолдошунун билимдүү үй бүлөлөрдүн түшүнгөн үй бүлөлөрдүн колунда да. Ошон үчүн биргелешип жакшы иштерди алып бара бериш керек деген ойдомун. Жанагы шылдыңдаган күлгөн какшыктаган ага туугандарга мен ушуну түшүндүрүп берип атам. Үйүңөрдө сүт бар, ошону уй бар, алар да сагышат. Сатканда акчаны ким коротот деп далилдеп эсептеп бергенден кийин алар да түшүнүп анан унчукпай калып атышат да, чын эле экен депчи.
Жубайлар Максат жана Элиза үй бүлөдөгү зомбулук, чыр чатакты алдын алуу боюнча айылында окуутууларды өтүшөт. Элизанын айтымында алар өзгөчө жаш жубайлар жана ата энелерге таржымалы менен бөлүшүп, арачылык кызматты аткарып келишет. Жакынкы күндөрү мындай окуутууларды эми социалдык тармактарда блог аркылуу өтүүнү пландап жатышыптыр.
Биз ушул окууну ушул окуп анан өзүбүздүн семьябызга үй бүлөбүзгө пайда киреше алып келгенден кийин биз муну башка дагы мисалы биздин коомдогу биздин жардамыбызга муктаж туугандары кошуналары болсо ошолорго кадимкидей эле бизде момундай келчи деп отура калып түшүндүрүп берип зомбулукту алдын алуу боюнча ушул биздин айыл өкмөттүн деңгээлиндеги алкагында ушу айылдардан атайын ушундай үй бүлөлөр менен өзүнчө иш алып барып жатабыз. Андан сырткары биз жөнүндө маалыматты уккандар бизге кайрылышат. Ошо кайрылгандардын мектебине ата энелерин чогултуп, ата энелер университетин көбүнчө ушу ата энелер университетин былтыркы жылын көбүнчө шаардын лицейлерине анан өзүбүздүн райондун мектептерине өтүп берип жардам берип келатабыз.
Серепчилер Кыргызстанда үй бүлөлүк чыр чатак ар бир үчүнчү үйдө кездешерин белгилеп, мындан айрыкча аялдар, балдар жабыр тартарын айтып келишет. Чыр чатакка жубайлар ортосундагы түшүнбөстүк, экономикалык абал себеп болот. Адистер мындай учурларды алдын алуу үчүн үлгүлүү мисалдарды жайылтуу керектигин белгилешет. Коордук менен зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрү болот. Материалдык, физикалык, психикалык жактан басмырлоо. 2019-жылы өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000ден ашуун факты катталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан 15, пневмониядан 29 бейтап каза болду. Ооганстандын түндүгүндө болгон талептердин кол салуусунан кеминде 10 киши ажал тапты. Бүгүн Казакстан коронавирустан каза тапкандарды эскерди. Бишкекте шайлоого жол жок акциясына чыккандардын айрымдарын милиция кармап кетти. Армения коронавирус кризисине байланыштуу киргизилген өзгөчө абал режимин дагы бир айга узартты. Польшада президент Дуда 2-нчи мөөнөткө кызматка шайланды. Мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Уктуруубузду улантабыз. Азыр болсо эл үнү түрмөгүн угуңуз. Берүүнү Сабыр Абдымомунов даярдады.
саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнүктүрүүсүнүн WhatsApp номери 0550 988 755. Өткөн жума этегинде эл үнү берүүсүнүн WhatsApp номерине келип түшкөн кайрылуулардын нааразычылыктардын көпчүлүгү дары дармек тартыштыгы тууралуу болду. Дары таңкыстыгы тууралуу билдирүүлөр айрыкча Бишкек шаарынын тургундарынан түшүп жатты. Алардын бири өзүн Акылбек деп тааныштырган угарманыбыз мамлекет көйгөйдү көрүп турса да маселени чечүү аракетин жасабаганына кейит. Ал коронавирус козгогон пневмония күч алганда дарылардын баасы 17 000 ашып кеткенин акылга сыйбаган көрүнүш деп баалап, дарыканада иштеген адам менен болгон сүйлөшүүсүн негиз кылып жөнөтүптүр.
Алло? Алло, эже, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Эже, бул аптека экен?
Ооба.
Клексан бар окшойт сиздер да, айтышты да? Канчадан азыр?
17 500.
17 500, э? Канча штук бар сиздерде? Канча упаковка бар?
Бар эле 2-3 калды го дейм.
2-3 калды, э?
Көп керек
бизге. Ооба, көп керек эле да.
Келерсиз, может,
табасыз. Может, табасыздар, э?
Дагы бир угарманыбыз Акыл Касымов соңку күндөрү пневмония илдетинен катуу кыйналып жаткан жездеси үчүн дары издеп таманы тешилгенин айтып, керектүү дары табылганча жекшемби күнү жездесинин көзү өтүп кеткени тууралуу жазган. Ал кээ бир алып сатарлардын амалынан катардагы адамдар кырылып жатканын да кошумчалаган. Дагы бир угарманыбыз Бишкектик Асель Кубатова коронавирус илдети жабышкан апасы үчүн канды суюлтуучу антикоагулянттарды, антибиотиктерди издеп жүрүп, баспаган дарыканасы калбаганын айтып, мамлекет көйгөйдү элдин өзүнө таштап койгону туура эмес деп эсептейт.
Менин өз апам ооруду, мынакей дары дармектерди таба албайбыз. Азыр Кудайга шүгүр, апам жакшы. Бирок дары дармектен эфирин таппаган күндөрүм болду мен. Аскорбина кислота таппай калган күндөрүм болду. Элден сурап карыздап алып аттым мен. Канча миллион акча келди бизге. Ошондон деген эмне үчүн биздин мамлекет жөнөкөй хотя бы ар бир адамга 5 шприцти жөнөлө берсе болот да, физраствор 15 сом турат. Шприц 2 сом, 5 сом. Ошону льгота кылып ар бир адамга 2-ден 3-тен берсе болот да. Жардамыбыз мамлекеттин деп. Канча миллион концентрат ИВЛдын баарын мен санап чыктым. 2000 жакын концентратты бул деген элдер чогултуп алышты. Турция 1.5 000 берди, Катар берди 400. Ырчылар берип атат 2-ден. Эл өзү менен өлү өзү жашап атат. А шайлоону коюп койду. Биз күнүмкү дары менен нанга акча таппай калдык азыр. Адамдар кандай өлүп атат. Мынакей менин жолдошумдун үй бүлөсүндө 2 адам каза болду. Бирөөсү эжеси врач каза болду. Мамлекет эч компенсациясын беришкен жок. Мен алыстан алган жок, бул менин айлана чөйрөм болуп атат. Башка үй бүлөдө кандай болуп атат мен билбеймин. Жөнөкөй дарылар жок. Мен саксапаринди айтпай элемин, орчу дегени. Гепаринди айтпай элемин. Мамлекет аптеканы көзөмөлгө ала алган жок. Ар бир аптека каалагандай дарын сайып атат. Гепаринди бирөө 1104 сомго сайып атса, бирөө 1250 сомго сатып атат. Аптекалар камсыз кыла алган жок мамлекет. Ушул мамлекетпи биздин? Кандай продуктылар кымбатып атат? Эч көзөмөлдү каралган жок. Маска кийдир алганышкан жок. Мамлекетке жардам берсе, элге жардам берсе, мынчалыкка биз ооруга чалдыкпайт болчубуз. Эмне үчүн мамлекет жардам бербейт? Ар бир үй бүлөгө $100 беришкен жок. Казакстан эли берди. Стамбул берип атат. Япония берип атат элге жардам. Биздеги условия больницадагыларды эл өзү жашап атат. Эл өзү менен өзү калды.
Өз кезегинде өкмөт башчы Кубатбек Боронов 10 июлда брифинг маалында чет жактан COVID-19 каршы колдонулуп жаткан дары дармек жабдык ташыгандар бажы салыгынан бошотулганын маалым кылган. Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин дарылар жана медициналык техника менен камсыз кылуу департаментинен Азаттыкка мамлекет фарм компаниялары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирген. Департаменттин жетекчисинин орун басары Руслан Акматов башка мамлекеттер менен байланыш токтоп турганы маселени эки эсе татаалдаштырып жатканын айтат.
Азыр эми бул болезньге карата действительно баягы көп дарылар муктаж болуп атабыз да. Дармекеттин бул азыр кээ бир жана транспорт, авиа сообщение, ЖД сообщениялары токтолуп, только автотранспорт менен алып келип атат. Чек аралар бир аз кыйынчылыктар эме болуп атат. Бир аз ушул логистика жактан дагы бир аз аксап атабыз да.
Кыргызстанда сатылып жаткан дарылар тууралуу бирдиктүү маалыматтык система жок. Адистер ушундан улам өлкөдө дары башаламан кымбат сатылып жатканын айтып келишет. Аларда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш мамлекеттик кызмат дар-дар мектерди медициналык каражаттарды дүңгүнөн сатып алып, кайра кымбат баада сатып жаткандар кармалганы маалымдады. Ал сатарлардын иш аракети боюнча сотко чейинки тергөө башталган. COVID-19 инфекциясы боюнча республикалык штаб дар-дар мектердин баасын ашырып саткан учурларды экономикалык кылмышка каршы күрөшү кызматына кабарлоого чакырып келет. Элүүнү түрмөгүнүн WhatsApp номерине Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы жаш тилек айылынан студент Аллаберди Токтосун уулу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылуусун калтырган. Анда өлкөдөгү кадр саясаты тууралуу кеп болот.
Урматтуу Сооронбай Шайырбаевич, сизге сиз президент болуп келгенден бери кадр саясатына көңүл бурбай жатасыз. Бүгүнкү күндө келип, сөзүн дагы эптеп сүйлөй албаган бир адамдар отурат бийликте. Азыркы парламент, өкмөт коррупцияга малынган адамдарды бийлике коюп отурасыз бүгүнкү күндө. Ички эле саясат десек, урматтуу Сооронбай Шайырбаевич, сиз тышкы саясатты дагы эптеп алып бара албай жатасыз. Себеп дегенде, бүгүнкү күндө чек ара маселеси дагы деле чечиле элек. Тажикстан тарапы менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бирок майнап чыккан жок. Тажикстан тарап каалаганын кылып, каалаган музыкасын ойнотуп атат бүгүнкү күндө биздин бийликти. Мына 3 жыл өттү, 3 жыл. Бирок сиз келгенден бери конкретный бир реформа жасаганыңызды көрбөдү. Эл дагы көрбөдү, мен дагы көрбөдүм. Коопсуз шаар долбоору деп киргиздиңиздер, бирок бүгүнкү күндө келип эң көп ушул Бишкек шаарында катталып атат жол кырсыктары. Жол кырсыгынан жок дегенде бир күндө бирден адам өлүп атат. Бүгүнкү күндөгү пандемиядан канчалаган эл өлүп атат. Буга дагы көңүл бурбай атат өкмөт. Буга чейин Мухаметкалы Абылгазиев Кыргызстан коронавирус менен күрөшкөнгө даяр деп оозун толтуруп айткан. А бирок бүгүнкү күндө абалды баардыгыбыз көрүп турабыз. Сиз ушундай кырдаалды көрүп туруп дагы, ушуга окшогон саясатчыларды көрүп туруп дагы өзүңүздүн бир позицияңызды билдире албай атасыз. Жогорку кеңештин төрагасы шайлоо алдындагы пиар. Себеп дегенде, буга чейин коронавирус мартта 18 мартта катталган, ошондон бери чыкпаган төрага кече күнү чыгып алып дарыканаларды кыдырып, дарылардын сенасын сурап жүрөт. Эмне үчүн ушул күнгө чейин көңүл бурбады? Парламент дагы, өкмөт дагы бүгүнкү күндөгү өкмөт эл топтоп берген акча каражатын отчётун бербей келип атат. 100 миллион сомдон ашык акча топтоп берди эл. Андан сырткары чет мамлекеттерден гранттар, кредит, ушулардын дагы отчётун берген жок. Вице-премьер чыгып отчёт берди. Отчётун көрдүм. Бул отчёту жаш балага жомого айткандай эле болуп калыптыр. Үстүрттөн отчёт берип коюптур. Урматтуу Сооронбай Шайырбаевич, дагы деле кеч эмес. Кадр саясатына көңүл буруңуз.
Угарман, сиз Азаттыктын элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. Элүүнү аркылуу бийлик өкүлдөрүнө Бишкектик Нуркыз Жаныбекова кайрылат. Ал күйөөсү пандемия маалында Москва шаарында калып калганын айтып, эки баласы менен кыйналып жатканын билдирет. Угарманыбыз бийликтен чартерлик учак каттамдарынын санын көбөйтүүгө же Казакстан менен сүйлөшүп авто каттамга жашыл коридор түзүп берүүсүн өтүнөт.
Азыркы тапта жолдошум мигрант болуп Москва шаарында эмгектенет. Мен болсо балдарым менен Бишкек шаарында турабыз. 4 айдан бери чек ара маселеси үчүн жолдошум келе албай кыйналып жатат. Балдары да сагынып, улам куса болуп жатат. Азыркы тапта атасы эмес энесин да көрбөгөн мигрант балдар аябагандай көп экен. Чартердик рейстерди уюштуруп жатышат, бирок өзүңүздөр билгендей эле Россияда негизи эле Москва шаарында өзүндө эле аябагандай кыргыз мигранттар көп. Кээ бирлер Казакстан аркылуу кетели дешсе, Казакстандагы жабылып элдерди кыйноого салып жатат да. Ошо ковидке каршы чогулган акчага ошо чартердик рейстердин билеттерин арзандатып сатып атыптыр. Анысы жакшы экен, бирок ошол ковидке каршы акчаны андан көрө кыргыздарга, Кыргызстанга, доктурларга, дары-дармектерге жумшаса жакшыраак болобу деп ойлойм да. Ошо Казакстан маселесин бир 2 жумабы болобу же 3 жумагабы ачып беришсе, балким ошо машинасы менен кете тургандар адамдарды салып чыгып кетмекпи дейм да, бир топ эле адам чыгып кетмек да, ошондо кичине бир аз жеңилдик болобу деген ой. Азыр чартердик рейстерди уюштуруп атыптыр, бирок аякта дагы очередь аябагандай көп экен. Ушу сиздер аркылуу ушу бир депутат укса дагы ушул записти угуп Казакстан маселесин чечип беришеби, же болбосо чартердик рейстердин самолеттордун көбөйтүп беришеби, билбейм, балким бир жардам тиеби деген ой менен бөлүшүп жатам. Менин аты жөнүм Жаныбекова Нуркыз, мен эки уулдун энесимин.
Кийинки угарманыбыз Бектемир элге кайрылат. Ал Бишкектеги ооруканалардагы дарыгерлер үчүн күндүзгү стационарларда иштеген ыктыярчылар үчүн тамак аш айырдап таратып жатканын айтып, бирок каражат жагынан кыйналып жатканын белгилейт.
Мен деген азыр элге жардам кылып атмынмын да. Уже бир жумадан ашып кетти. Күндө тамагын жасап 100, 150, 300 порцияга чейин продуктуларды да таратып, элге кызмат кылып жүргөмүн ушундай жардам берипчи. Азыркы учурда менин каражат жагынан кичине жетпей жатат да. Кичине эмес, жакшы эле жетпей жатат. Эмнеге дегенде менин группама көп адамдар, муктаж болгон адамдар жазып атат да. Бектемир, наныбыз жок болуп атат, чайыбыз жок болуп атат дегендер болуп атат. Азыр в основном көп жерде жумушу жоктур, ошо жазып атышат, анан мага да кичине оор болуп калып атат да. Ошо каражат жагы такыр жетишпей атат магачы. Азыр ошо байкелер, эжекелер чыгып атат, ошолор берген акчасы күнүмдүгү кетип, кечээ күнү эле ошол 200-дөн ашык 300 порцияга чукул барып тамак таратып атам да, ошо күнүмдүк ошол обедте же ужинде ошо тамак берип атам элем да. Ошо такыр ошол неме жетпей жатат, каражат жетпей жатат магачы. Ошо кимдерде болот, ошо жардам берип турсаңыздар жакшы болмок да, каражат жагынанчы. Менин атым Бектемир.
Эгер кимде ким Бектемирге кошулуп, акысыз дарыгерлерге тамак аш тараткысы келсе же каражат жагынан жардам кылгысы келсе, Бектемирдин WhatsApp номерине жазыңыз: 0707 833 893. Нарындан Жанар аттуу угарманыбызда элге кайрылуу калтырган. Ал көзү азиз адамдар үчүн эски радиосу бар музыкалык аппараттарды топтоп жатканын айтат.
Мен бир байкем бар эле, көзү азиз, биринчи топто майып, бала кезинен эле майыпты, анан ошого жана илгерки магнитофон болсо же музыкальный центр болсо, гараж, бирөөнүн гаражында турат, бирөөнүн сарайында турат дегенде, ошол музыкальный центр же магнитофондун радиосу бышыгыраак болот экен, берки Кытайдын радиосуна карагандачы. Ошондойлор болсо берсеңер жакшы болот эле, Аллах ыраазылыгы үчүн. Эми аны алайын десе, баягы кыргызда сөз бар, алайын, артасы арабасын, бертасы аты өлөт, ошондой болот, акчасы алган пенсиясы да эчтекеге жетпейт экен. Ошондой болсо берсеңер жакшы болот эле. Кирөөм гаражында турат, бирөөнүн сарайында турат, ошондо музыкальный центр болсо. Эми музыкальный центрлар жараксыз, уже эле кассеталар чыкпайбы, ошондуктан анын радиосу жарактуу болот экен. Ошондой болсо берсеңер жакшы болот эле. Менин номеримди айтып кетсем: 0701 32 23 73, 0701 32 23 73. Аллах ыраазы болсун, берем дегендер болсо ушул номерге чалып койсоңор, биз каяктан болсо да алып ушул байкебизге берип койсок Аллах ыраазы болот го дейм да. Ошо элүүнү ушуну угуп койсоңор, чоң рахмат силерге. Менин атым Жанар болот, Арын облусунун тургуну болом.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, сен туруңуз.
Кадырман угарман, азыр Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра берүүсүн угуңуз.
Кыргызда төбө менен дөбөнүн тек жайы бир эле мааниден чыккан. Илгери айыл аксакалдары бийик төбөгө чогулуп алып, эл журттун көйгөйүн же төбө маселесин чечип келишкени бекеринен эмес чыгар. Аманыңда балдарым, ар бириң бирден дөбөсүң. Күн төбөңдө, жер бутуңда турганда жөн жатпай бирдеме жасап калгыла, дешчү эле карыялар. Алтай кыргыздарында эркектердин төбөсүн ыйык деп эсептешкен ырым бар. Аларда эркектин төбөсүнө энеси менен аялынан башкалардын колу тийбеши керек дешет. Төбө ыйык болсо дөбө бийик болгон. Дөбөдөн айылгыштак айлана тегерек даана көрүнгөн. Кыргызда мындай дөбөлөр арбын. Алкышын билдиргенде төбөңдөн алкагыр же төбөң көккө жеткир дешкен. Колунан келген жакшылыгын аябагандыкты, кадырлап сыйлагандыкты төбөгө көтөрүү деп айтышкан. Мисалы, карыя өзүнүн нечен жылдан бери чогултуп келген акчасына ажыга баруунун ордуна мөмө жемиш багын сатып алып, айылдагы бир айынтка бак олтургузуп, эманын үзүрүн ошол айылдын эли, бала бакыралары менен чогуу көрүп жатат. Карыяны ажыга барбаса да ажаке деп ар бир адам колуна көтөрүп сыйлап турат дейт. Мындай акылман карыялар да жок эмес. Биздин Азаттык радиосу так ушундай баткендик бир карыянын ак ниет ишин баяндап берген. Төбөсү көккө жетүү дейт. Көңүлү абдан көтөрүлүү, аябай кубануу, өтө ыраазы болуу, жетин албоо, балдар кыздар ак дестүү чыгып бурулдун төбөсү көккө жетип турган чагы дейт. Ушул эле маанидеги дагы бир төбөсү көккө тийүү деп коет. Силер бактылуу жашап кетсеңер эле болду, биздин төбөбүздүн көккө тийгени ошол, деди атасы дейт. Төбөсү менен кулук касуу деп коет. Өтө оор эмгек кылуу, азап тартуу дегенди түшүндүрөт. Ал байкуш канча жылдан бери төбөсү менен кудук казып иштесе да бир дагы жакшы сөз уга элек дейт. Ал ушундай ийгиликке төбөсү менен кудук казып жүрүп жетти дейт. Төбөсүнөн түшүү деп коет. Дал үстүнөн чыгуу, даана маалында келүү жана башка. Ал аңдып тургансып тамак тартылган маалда дал төбөсүнөн түшпөдүбү дейт. Төбө чачы тик турду дейт. Абдан коркуу, эси чыгып үрөйү учуу, жүрөк титиреген сезимде болуу. Жаман кабарды угузары менен үйдөгүлөрдүн төбө чачы тик турду дейт. Төбөсүнө жаңгак чагуу деп да коет. Акесин таанытуу, жазасын берүү, сазайын окутуу. Мен анын төбөсүнө жаңгак чакпасам майынеки болоюн деп ызырынды дейт.
Кадырман угарман, сиз Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсүн уктуңуз. Ушуну менен бүгүнкү кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Кечки берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз. Бишкекте кечки